κάθε μέρα, νέα μέρα και να δούμε, αγαπητοί ακροατές, τι γίνεται σε αυτό τον καιρό της πανδημίας με την παρηγορική φροντίδα, τι γίνεται με τους ασθενείς, εκείνους που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τα ιατρία του πόνου είναι υποστελεχωμένα. Μαζί μας είναι η κυρία Ιωάννα Σιαφάκα, ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας και αλγολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας Παρισία. Καλή σας μέρα, κυρία Σιαφάκα.
Καλημέρα, κυρία Μπουρτζινού. Τι κάνετε?
Καλά, εσείς πώς είστε?
Εμείς προσπαθούμε να μην εγκαταλείψουμε τους ασθενείς αυτούς πραγματικά που έχουν ανάγκη τη θεραπεία του πόνου και την παρηγορική φροντίδα και που, όπως είπατε και εσείς, είναι τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Ήταν δύσκολα βέβαια, γιατί η υποστελέχωση που είπατε δεν είναι μόνο τωρινή. Δυστυχώς τα ιατρία πόνου και παρηγορικής φροντίδας που υποστηρίζονται σε 57 κρατικά νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα από εθελοντές αναισθησιολόγους και εθελοντές άλλους επαγγελματίες υγείας. Ήτανε δηλαδή που ήτανε τα πράγματα δύσκολα. Με την πανδημία, όπως καταλαβαίνετε, έχουν κλείσει.
Είναι ακόμα λοιπόν. Α, έχουν κλείσει, κυρία Σιαφάκα.
Τα περισσότερα έχουν κλείσει, διότι όπως φαντάζεστε, με τα προβλήματα κρουσμάτων που έχουμε, όχι μόνο των ασθενών, έχουμε κρούσματα εργαζομένων μέσα στα νοσοκομεία. Γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, σχεδιασμός περιφρούρησης και του προσωπικού, αλλά και τον να περιφρουρήσουμε και τους ασθενείς, και μάλιστα ποιους ασθενείς? Αυτούς που έρχονται στα ιατρία πόνου και παρηγορικής, που είναι οι πλέον ευαίσθητες ευάλωτες ομάδες. Είναι οι ομάδες αυτές που λέμε που είναι πολύ επικίνδυνο να νοσήσουν.
Μάλιστα.
Είναι μεγάλης ηλικίας άτομα και άτομα που έχουν αυτά που λέμε τα υποκείμενα νοσήματα. Είναι και από τις δύο μεριές, και λόγω ηλικίας και λόγω συνοδών νοσημάτων, είναι τα πλέον ευαίσθητα. Άρα λοιπόν η περιφρούρηση γίνεται όχι μόνο προς την κατεύθυνση, αν θέλετε, του υγειονομικού προσωπικού, αλλά γίνεται και περιφρούρηση ασφάλειας των ίδιων των ασθενών μας.
Που σημαίνει ότι αυτό το διάστημα της πανδημίας είναι αρκετά επικίνδυνο να κυκλοφορούν και να βρίσκονται σε χώρους νοσοκομείου.
Εννοείται, βέβαια. Τα απολύτως λοιπόν, αν θέλετε, αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη, δηλαδή ανάγκη παρέμβασης με πράξεις που κάνουμε εμείς επεμβατικές, τότε ναι, θα τον διακινήσουμε. Αλλά εάν θα πρέπει να γίνει η καθημερινή αυτή που λέμε τη ρουτίνα, η επίσκεψη του ασθενούς, η λήψη του ιστορικού, η εξέταση και η καθοδήγηση με συνταγογράφηση φαρμάκων, αυτή την έχουμε, δόξα τω Θεώ, καταφέρει να την κάνουμε διαδικτυακά.
Ευτυχώς, οπότε δουλεύετε...
Δεν την εγκαταλείπουμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εγκαταληφθούν οι ασθενείς αυτοί. Όπου, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να θέλω να... Δεν είναι μόνο οι ασθενείς με το COVID. Δυστυχώς έχουμε και άλλες ασθένειες.
Βέβαια.
Και πολύ σοβαρές και πολύ... Και κάποιοι από αυτοί... Οι ασθενείς με κίνδυνο θανάτου, να το πω και έτσι, ιδίως οι ασθενείς με νοσήματα αθεράπευτα, βλέπε καρκίνους, δεν σταματάνε οι άλλες ασθένειες επειδή υπάρχει ο κορονοϊός.
Και ξέρετε, έτσι έχουμε ρίξει το βάρος τον τελευταίο καιρό στον κορονοϊό. Βλέπουμε ότι οι αναισθησιολόγοι είναι απαραίτητοι, κυρία Σιαφάκα, παντού. Και στις... Παντού πραγματικά.
Παντού. Οι αναισθησιολόγοι στη χώρα μας, δυστυχώς, πριν ξεκινήσει το πρώτο lockdown τον Μάρτιο, τέλος Φεβρουαρίου, εγώ επειδή είχα την ευκαιρία σε μια συνάντηση δημοσιογράφων για την Παγκόσμια ημέρα του καρκίνου, μίλησα και το δημοσιεύσανε ότι είναι εθνική απειλή, το χαρακτήρισα με την ιδιότητα, τέλος πάντων, καθηγήτριας πανεπιστημίου. Κατονόμασα την πραγματικότητα ότι η έλλειψη αναισθησιολόγων στη χώρα μας είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός, αποτελεί εθνική απειλή και δυστυχώς μετά μέσα σε ένα 20ήμερο επαληθεύθηκα, γιατί οι αναισθησιολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι εκτός από τα χειρουργία είναι απαραίτητοι στις εντατικές μονάδες, είναι απαραίτητη στα επίγοντα, είναι απαραίτητη στις διακομιδές, στα στενοφόρα μέσα.
Βέβαια. Και τώρα...
Και καλύπτουν και εθελοντικά, όπως σας είπα, και τα ιατρία πόνου και παρηγορικής, όσοι από εμάς έχουμε κάνει την εξειδίκευση. Πού να πρωτοσώσουμε, που λένε. Αυτό βέβαια αποτελεί ένα, αν το θέλετε, μια μαύρη κοιλίδα μέσα στο σύστημα υγείας και θα έπρεπε να, πριν πάθουμε τον κορονοϊό, να έχουμε βρει λύσεις, να αυξηθεί, να υπάρχει, να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των αναισθησιολόγων.
Ναι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι αυτό, κυρία Σιαφάκα. Πώς και δεν προτιμούν οι γιατροί την ειδικότητα αυτή και έχουμε μικρό ποσοστό?
Γιατί δεν την προτιμούν την ειδικότητα? Γιατί παρόλο που μέσα στο αμφιθέατρο εγώ με την ιδιότητα του καθηγητού πάρα πολλές φορές έχω προσπαθήσει να προσελκύσω ή αν το θέλετε να στρατολογήσω από τους φοιτητές μας, γιατί πού θα πάμε να στρατολογήσουμε, να βρούμε, πρέπει από τους φοιτητές να τους εμφυσίσουμε και να τους πούμε ποια ειδικότητα εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Παρόλα αυτά που έχω μιλήσει και έχω μιλήσει και πολύ σκληρά, δηλαδή έχω πει ότι δεν μπορεί, το έχω πει μέσα στο αμφιθέατρο δημόσια, ότι δεν μπορεί όλοι να θέλουμε να επιλέξουμε ειδικότητα εύκολη ή αν δεν είναι εύκολη την ειδικότητα που θα βγάζει πολλά λεφτά. Εάν η στόχη είναι αυτή, να ξέρετε, το είπα και αυτό δυστυχώς, να ξέρετε ότι θα έρθει η ώρα που η κάθε οικογένεια θα θρηνήσει. Να ξέρετε ότι αυτό θα το πληρώσετε μέσα στην οικογένειά σας με άνθρωπο που θα χάσετε εξαιτίας έλλειψης αναισθησιολόγου. Τα είπα, κυρία Μπρούτσινου, αλλά δυστυχώς πολύ λίγοι ανταποκρίθηκαν. Αυτή είναι η
πραγματικότητα. Μάλιστα, αυτή είναι η αλήθεια, κυρία Σκεφάκη.
Αυτή είναι η αλήθεια και τη λέω δημόσια. Την είπα δημόσια και την ξαναλέω, είπα και σκληρά λόγια σε νέα παιδιά που με κοιτάγανε, τα είπα μπας και συνετιστούν και λέω θα το πληρώσετε στην οικογένειά σας, θα έχετε απώλεια αγαπημένου προσώπου. Και δυστυχώς, έφτασε η ώρα να...
Να το διαπιστώσουμε όλοι αυτό.
Να το διαπιστώσουν όλοι ακριβώς όπως το είπατε.
Για να δούμε τώρα, κυρία Σκεφάκα, εσείς που από την Παρησία που προσπαθείτε με όλους τους τρόπους να σταθείτε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη την παρηγορική φροντίδα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Μας είπατε ότι ό,τι χρειάζεται σχετικά με συνταγογράφηση ή με κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, αυτά γίνονται όλα.
Γίνονται και ακόμα περισσότερα, διότι κάνουμε και στο πρώτο lockdown και στο δεύτερο lockdown. Εμείς έχουμε προσφέρει όσοι μπορούν, γιατί δεν μπορούν όλοι οι ασθενείς, αλλά όσοι μπορούν ασθενείς ή συγγενείς, προσφέρουμε 2 ώρες το απόγευμα με την ομιλούσα, με την πρόεδρο της ελληνικής εταιρείας, με την γενική γραμματέα, με την ταμεία μας, που είμαστε όλοι μάχημοι με εμπειρία, αν θέλετε, αλγολόγοι, αναισθησιολόγοι, το Skype. Με απευθείας, αν θέλουν να συνδεθούν, 6 με 8 το απόγευμα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, απευθείας σύνδεση, 2 ώρες το απόγευμα, για να μπορούν οι άνθρωποι να μας δούνε και οι συγγενείς ή οι ασθενείς να μας δούνε κατά πρόσωπον, που λένε, να μιλήσουν ή να δούμε και εμείς και να εξετάσουμε έστω και εξ αποστάσεως τον ασθενή, στη λήψη δηλαδή του ιστορικού. Οπότε αυτό είναι, αν θέλετε, μια καινούργια διαδικτυακή προσφορά της Παρησία, εκτός από την τηλεφωνική υποστήριξη, εκτός από την, όπως σας είπα, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, είτε είναι άειλη, είτε σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, να μπουν στο σύστημα, είναι μοναχικά άτομα, δεν ξέρουν να χειριστούν υπολογιστές και προγράμματα. Σε αυτούς λοιπόν συνταγογραφούμε. Υπάρχει υποστήριξη από το αρετέιο, από την γραμματέα μας της αναισθησιολογικής κλινικής, στην οποία στέλνουμε το PDF, το εκτυπώνει και το αφήνει στο θυρωρείο του αρετέιου, έτσι ώστε ούτε καν να μπει ο ασθενής ή ο συγγενής, περνάει, ανοίγει ένα παράθυρο και παίρνει την εκτυπωμένη συνταγή, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε, είναι ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να διαχειριστούν υπολογιστή και τα, όπως σας είπα, τα προγράμματα, δεν θα τους εγκαταλείψουμε αυτούς σε καμία περίπτωση.
Σωστά. Τώρα, εάν υπάρξει κάποια ανάγκη και θα πρέπει κάποιος να πάει σε ένα ιατρείο πόνου, αυτό δεν γίνεται καθόλου ούτε στο αρετέιο?
Αυτή τη στιγμή προγραμματισμένα τακτικά ιατρεία είναι κλειστά. Υπάρχει, όπως σας είπα όμως, υπάρχουν δύο τηλέφωνα τα οποία θα τα πω αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι το τηλέφωνο της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής της Παρισία. Είναι 210-645-78-78 και είναι και το τηλέφωνο της Ανησιολογικής Κλινικής 210-72-86-323 και αν θέλετε κρατήστε τα κι εσείς, όποιος απευθυνθεί στο σταθμό σας να τα δώσετε. Μέσα από, από τα τηλέφωνα αυτά, από τις γραμματείες δηλαδή, μας ενημερώνουν για τα επίγοντα ή για τα οτιδήποτε, τα αιτήματα αν θέλετε, τα αιτήματα των ασθενών, και γίνεται ένα screening, ένα, τέλος πάντων μια διαλογή. Αν είναι πραγματικά ασθενής που δεν μπορεί και να μετακινηθεί, εμείς θα στείλουμε από την Παρισία επαγγελματία υγείας, θα τον στείλουμε στο σπίτι του.
Μάλιστα.
Και θα υποστηριχθεί. Εάν πάλι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε παρεμβατική τεχνική, δεν θα τον αφήσουμε τον ασθενή αφού γίνει ο έλεγχος, γιατί για κάθε παρέμβαση χειρουργική, να το πούμε, χειρουργική τεχνική αναλγησίας, θα προηγηθεί ο έλεγχος του COVID. Δεν μπορεί να μπει αλλιώς ο ασθενής στο νοσοκομείο.
Υπενθυμίζω εγώ τα τηλέφωνα για να μου πείτε κιόλας αν τα έχω σημειώσει σωστά.
Ναι, ναι.
210-645-78-78.
Μάλιστα.
Και 210-72-86-323.
Πολύ καλά τα είπατε,
ωραία,
κυρία Κωνσταντίνα. Και όποιος έχει δίκτυο μπορεί να μπει στο ίντερνετ και βάλει Παρισία και από εκεί θα μπορέσει να βρει όποιο στοιχείο θέλει και να ενημερωθεί και για τις δράσεις που κάνουμε, αλλά και για ό,τι άλλο τέλος πάντων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα που μπορεί να του είναι χρήσιμο, όπως τις συστάσεις τις που βγάλαμε πρόσφατα για την παρηγορική και τον πόνο στην περίοδο της πανδημίας. Έχουμε βγάλει συστάσεις.
Και να πούμε βέβαια ότι είναι πολύ δύσκολο. Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει πάρα πολύ να προστατεύονται, γιατί νομίζω σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να νοσήσουν.
Είναι η ομάδα η ευαίσθητη.
Υψηλού κινδύνου δηλαδή.
Υψηλού κινδύνου ομάδα είναι οι ασθενείς μας αυτοί. Και δυστυχώς, να το πω και έτσι, πληρώνουν και αυτοί το αθέατο κόστος που είπα και εγώ της πανδημίας. Το πληρώνουν πάρα πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολη και η διακίνησή τους, είναι δύσκολη η διαχείρισή τους. Θέλουν, να ξέρετε, οι ασθενείς θέλουν να δουν το πρόσωπο του γιατρού.
Βέβαια, το
καταλαβαίνω. Θέλουν να ακούσουν τη φωνή του. Πολλές φορές εγώ, μάλλον όχι πολλές φορές, επί καθημερινής, κάποιους ασθενείς που είναι αρκετά σοβαρή κατάσταση, παίρνω τηλέφωνο και με το τηλέφωνο μόνο, χωρίς να κάνω τίποτα άλλο, το ότι πήρε ο γιατρός τηλέφωνο, ενδυναμώνονται.
Βέβαια, είναι μια μεγάλη
ενδυναμώνονται.
Παρηγοριά αυτό.
Πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω να σας το πω, και εμένα μου προξενεί έκπληξη πως ένα τηλέφωνο, αλλά είναι του συγκεκριμένου του θεράποντος, του γιατρού, δίνει τόσο κουράγιο, πώς να το πω.
Βέβαια, δίνει ζωή στους ανθρώπους.
Μάλιστα, έχουμε και άτομα τα οποία δυστυχώς και μαζί με το νόσημα δεν έχουν και κανένα στο σπίτι. Μοναχικά άτομα, και τα οποία και αυτά πληρώνουν δύσκολα τώρα την πανδημία, γιατί φοβούνται οι αυτοί που πηγαίνανε δεν πάνε.
Βέβαια, το καταλαβαίνουμε.
Αυτοί που υπήρχαν να τους επισκεφθούν ή να τους υποστηρίξουν, λόγω φόβου, όπως καταλαβαίνετε, δεν πηγαίνουν. Και είναι άτομα κλεισμένα σε ένα σπίτι, ηλικιωμένα, με νόσημα και με ό,τι αυτό συνεπάγεται με αυτά τα προβλήματα.
Να λοιπόν μια άλλη πτυχή της πανδημίας, ναι, που έχει πλήξει ανθρώπους με σοβαρά νοσήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμα να μας πείτε, κυρία Σκεφάκα.
Να πούμε ότι έχουμε ελπίδα με το εμβόλιο ή τα εμβόλια τα οποία μας υπόσχονται ότι σύντομα θα ξεκινήσει και στη χώρα μας ο εμβολιασμός, αφού ξεκινάνε στις ευρωπαϊκές χώρες. Και που άνοιξε το παράθυρο και μπαίνει φως.
Ωραία.
Αυτό. Αυτό έχουμε να πούμε, όλοι αυτό περιμένουμε.
Ευχόμαστε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε να πούμε και πολύ αισιόδοξα πράγματα.
Το εύχομαι και το ελπίζω, κυρία Μπουρτζίνου, αλλά μάλλον προς τα εκεί πάμε για να ανοίξει το παράθυρο.
Σωστά. Περιμένουμε λοιπόν να ανοίξει το παράθυρο, όπως είπατε κι εσείς.
Να μπει φως.
Να μπει φως λοιπόν και να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, κυρία Σιαφάκα.
Να είστε καλά, κυρία Μπουρτζίνου.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Ιωάννα Σιαφάκα, ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας και αλκοολογίας στο ΕΚΠΑ και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας Παρισία.